nek la muslim ne koy ñaan kay day dogu te reel bëgg bëggam ci la muy ñaan mu dara reey reey tuddo bu ci tam say bo rek mu ñaan ko yalla ndax yalla dara reewul ci mom ci bëgg joxe mu ne man nako may ajjamam lepp lu jëmbuta am ci mom rek man nako ko jox hadith anas ne parent bi dañe won kenn ci bu dé ñaan na dogu ci la muy ñaan mu jekk di waxna yalla bu la soobé may ma nangam ndagam yalla mom ku ne xamne ciowarem dong lay defé jërum bu amé ciowaré ci nangam may ma nangam na dogu rek yalla may ma nangam ndax yalla man nako te dara rañ ci mom ci ma jox ko jaamum bu doon jëmbul ci mom babu karahati qawli ma sha Allah limay buntu ci wax ma sha Allah bu soob yalla wa sha te soob tam fulanun diw han Huzayfata ibn al-Yaman radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la taqulu bi lin waqati ma sha Allah soob Allah yalla wa sha at bu soob fulanun diw walakin wa yaqulu wa khlin ma sha Allah thumma sha fulanun rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih bude ci langu arab bude atafa go waw waw day bolé yoy ñu tudd ñu yam top ci atté ba bo ne kon ma sha Allah wa sha fulan mel nga ne ko soobe yalla te soob la e ne kon nang ko yamale mo yalla mené yalla day am ciobare mo mito mu am ciobare te ga jëw sa buf boye nak ma sha Allah summa sha fulan mu soob yalla ganna ba nak mu soob la kon nga jital ciobare yalla ni yalla moy soob dara ba nopi nak do raxital ka nga xamne ci tawale lolé kokay tam djublu ci lolé am ci xamne def ba def ko do li ñu def ba li ñu wax ko kon li wutale ma sha Allah wa sha fulan at ma sha Allah summa sha fulan mom ñu jang arab ñokay gëna mëna tekantal ndax al waw lu mutlaqil jam'i tuma nak li tartibi wa taraqi way tam yow mëna wax ci sunu waxin wala rek bo ne ko dal nangam bu neexé yalla neex la yow itam da ga yamale ci ngay waxal ak yalla melne day neex yalla neex ko seen yari ciobare and waye ciobare yalla kexi doyul ci lola bo ne ko nak bu neexé yalla gannaaw ba mu def la mu neex la abi ban diam waxinu wo waxinu sif rek la ndax bëgg ko wax waxinu teggi nak ñëtal yalla rek waye nekkul lu aral nekkul lu aramal waxinu wo tay rek waxinu sif bëgg rek ñu samonté teggi di jox yalla akam bañ ko yamalé kenn ci ay mëndefam babu karahati alhadith li may buntu sif waxtaan ndax da fi shay ci gannaaw deega al akhirati bi aji mujju wal murad bihi al hadith waqtan wa al nasi nga xamé ni yakoon day nek mubahan du ñu daganal fi xeyri hada al waqti ci umul wi waqtu wa fa'luhu tafat ak doxam wa tarku ak baye sawu ñu yemo fa amma al hadith dal waqtan wa al muharram wa di aramal aw al makruh wala yoni ci fi xeyri hada al waqti ci umul wi waqtu fa huwa mom في هذا الوقت في الوقت أشد ممكن ترى تحريما تك أرامل وكراهة أكسد وأما الحديث دال وقتان وه كل خير تأويو كما ذاكرة الحلم لكي فاطل كونته خم خم وحكايات الصالحين أبنت لي برداء باهية ومكارم الأخلاق أكتب لي جكوية والحديث الوقتان محب ضيف أندقان ومحا tali bi hajatin ak andak aji sakku ajo wa nahi zalika fala karahata jitu sip fi mi nek ci mom balli fu nek mustahab lu ñu sopp la maka sami kini al hadith waxtan li hudrin gir ngant wa haridin ak aji gar jo xamne la karahatu dedu ci fi mu nek ci mom wa qad tadaharat dagaralantena al ahadithu hadithiy as-sahihatu ba wa qad tadaharat bokuna tatale al ahadithu as-sahihatu ala kulli ma ci lepp li nga xamne dekkatu ho tudina ko han abi barzata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana nekona yakrahu disit anna mo nelaw qadul hishay ci jekge wal hadith al waqtan ba'da ha ci banaw ge muttafaqun alayhi day wax ci bab bi ni yonent bi sibe won kana ba nga jinne ge ba noti day waqtan waqtan wo xamne abul tiyaba abul len jariñ motax la tamuy indi ben hadith bu leral ne dañ ci djiblu waxtan waxtan wo xamne ay ci genn wet waye nak amul ben jariñ de waxtan wo xamne da ayon naka jek niki wax lu aram ba lu ñu ship mom lamu arame won ak lañ ko sibe won jek day jullu geu selmal batay non lay deme ba mu gëna aram gëna don lu ship ci gannaaw ba nga julle ge manam dal dafa aram on ba ci do ni ko rek julle ge bu nopi tax aram nga ba ship ge dara sot ku ja mu ne waye nak bu day waxtan wo xamne mom dafa am tiyaba melne sul mel ge tok di fatlu ko ci walu xam xam bu am ngari bari netli diriga yu bax yi ni meuna xam seen bir du ci roy ba sul mel ge am gan go war waxtanal di waxtan ak mom ba sol mel ge ba nopi am ko am aajo ñoo dina ko wax ba di ko deglu di ci wax ak mom ba xam nokay taxawo ci aajo ya yoy mom yépp ni ñu sopp la bu ak ni ñu yaakar tiyaba la motax ñu mata def la bu ko ne dafa jullu ge ba sol mel am mu wara waxtane mom bu fekke ni agul ci lu am tiyaba mom ñitté la ju mata waxtane batay waxtan lol dara neku ci ndax lu defar lu ne mom waxtane ko wañu dara ci yenn waxtu te mo do li wax bo delo ci hadith yu bari bari dang ko ca xamé kon am bi jekk bi abu barza moko ñatt leen yonent bi daan sip melawte jume goge ak jilige ba nopi di waxtaan sip te melawte jilige goge mom da daan bañ rek nga sarale far geega raw la ngaw rek yey far sarale ba jilige geega raw la motax mu ko daan sip jilige ba nopi nak di waxtaan nak waaw loolu mom su fekkee ni amul jenn nite ci ko tax di waxtaan waxtaan amul benn njëñ teel a tëdd teel a yow nopp lu mu baax teel a yow jëm ci lu baax moo ko gën wa xani bu ni omara radiallahu anhuma an rasulallahi salallahu alayhi wa sallam salla julli woon na alxicha geega fi axi xayaati ci mujj dundam ga falamma sallam bow salmale qaala mu ne ara ay takum ndax xam ngeen ba wax leen ma rek may la takum seen guddi bi hadihi gile fa inna ala ra'si mi'ati sanatin naka ci kaw njël doonu téméré at la yabxa bu des ni man ci kenn koo xam ni huwa moom ala zahril ardi nekk na ci kaw suuf am yowma tey ci ahadun kenn muttafaqun alayhi ibn Umar mo won yonent bi day masna julli ge ba sal man ci am tolo ci bu dug dundum ana bogo dal yagat mu joge fi naka mu sal man ne xam ngeen bu dugge ha xam ngeen bu dugge ha bu dalé ci guddi reey do ci tambalé wañi ban am fi téméré at kenn ku nekkoon ci kaw suuf di dund tey jii bu fi nekati manam dal ngalé ci guddi gi kon ci tagate téméré at bu ma ca top teru dama fekk rek képp ku nekkon ci kaw suuf faatu genn aduna nenañ ni mu ko waxé won sel nañ ko wayé nonu la amé bay néwé ba am téméré at ni tambalé won ci guddi gooy mu ko waxé won amu ci kenn kuñ xamone ko fa deson di dundu batay ba boba da wone fofu ne yonent bi di li nege ba sulman te teewul bu waxtaan ak ñoom waxtaan wo waxan anashin radiyallahu anhu annahum naka ñoom intazaro nege di ko won nañu an nak ya yonent bi sallallahu alaihi wa sallam fa ja'ahum ka mu dikkal leen qariban mu jege min shatri layli ci xaju guddi ga fa sallati mu julli bi ci ak ñoom yaani dafa jublu al hisha ge qala mun thumma qatabana tatu khudban fa qala mun ala yegal inna nas nak nit ñu qad sallaw tuli nañu thumma raqadu tatu ñu melaw wa innakum tanakayen lan tazalu bu ngeen dañ fi salat dina ci ak julli man tagar ko lu fek yene gi do neggaliko as salatu julli ga rawahul bukhari yo anas moone dina ma sa tok di neggal ko yonante bi julli ge bu ye xañu lol danaka ba xaju bu di jege ñen ñom daldi julli dem tori ba ñewé mu leno ni ko day amna ci ñu julli ba tori yeen nak boba tay yeen ngi tok di xaar rek julli ci baay ngeen woor ne bu ngeen toge ba legi di xaar julli gi xeyna kum ci neexoon yaa ngi doon lekk ba yaa ngi doon naan ba yaa ngi doon waxtaan waaye du tey rek di ngeen tok lepp di neggaliku julli gi yàlla da leen koy bindal tiyaabay ku nekkoon ci julli kon bii itam seetlu nga ne yonante bi yeex naa ñëw ba guddi gi di bëgg a xaaj kon len jité ké bu sulmul nak mo len wax li nga xamné kon gis nga waxtana ngok yonent bi def ci dana bu sulmulé gé da ci wone rek lam la waxone la be yonent bi sidon na waxtan ci gannaaw gé day fekk waxtan wo xamné wax ga bayyi rek ñëw mo amul jenn tiyaba amul len ngariñ babu tahrimin tina'il ma'ati di may buntu aramalu bañu jigen je min firashi zawjiha ci lalu jekeram iza dahaha dem wonako wala nekuntu nekut la hadi ko ñel hodrun gant sharahin bi ko jog yon hal abi hurayrata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iza dahabu waye ar-rajulu gorga imra'atuhu jigenam ila firashihi jëm ci ab lalam fa abatta mu bañ fa baata te mu fanaan ghadbana di aji mere xaliha ci moom la'anataha rabbu jigéen ja al malaikatu malaaka yi xatta tusbiha booba muy xëy muttafaqun alayhi wa fi riwayatin xatta tarjia booba muy dellu ba wax ci bëg bi mu ñu aramale jigéen borom këram woo ko bëgg a jotee moom bay bañ lumay nak da amé ngant ci yoon melne dafa amé bax nga xamni aram na ci kërëm joté ak mom fakké dal jigéen ji jëkërëm wo nako bëgg joté ak mom dana aram muy gant té amul ngant mu wëwër ci yoon Abu Hurayra mo né yonente bi dane woon bu góor wooye soxnaam bëgg jotee ak moom soxna sa bañ góor ga daal di mer malaaka yi dañuy fanaani moolu jigéen joojee ba bët set moolu mooy di ko ñaanal mu sori wërmaane am na nettali bu ne malaaka yi dañ koy saxa rëbb moom jigéen jooje babu muy delu nangu jëkërëm lolé mu ko doon woyé kon jigéen jëkërëm woko bëgg jotté ak mom muy dañ dal mom nañu xam bu baax né mu gisa dis la mu mata moy la da ci ënd rek ben hadith bobu waye amna yeneen yo xamné yu waxon nako ci gannaaw moy dalu jigéen ni wara moy to babu tahrimi sawmil mar'ati li mo buntu aramalu koor jigéen tatawuhan koor ko barew wa zawjuha di jëkëram hadirul aji tewla illa bi idnihi dara ci digalam al abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala la yahillu bu'dagan bil mar'ati yal jigen an tasuma mu wor wa zawjuha ki jekaram shahidun aji tawla illa bi ismihi dara ci digalam wala ta'zana tab sa digal ken fi baytihi ci ak negam ba ci kam illa bi ismihi dara ci digalam muttafaqun alayhi wa wax ci ben hadith bi mu deugere lemu yeso won mune jigen bu ko xiyam jeuker dafa ñu jekk jekk wor koor go xamne koor ngat nga la manam koor gum ci waré wu rek nga xamne du waru gar bu sañu jekk jekk wor ko ci teggul jeukeram ba jeukeram may ko ci ndigal ndax dañu dañ jigen di jekk jekk wor jeukeram bëgg jotté ak mom ca kam tollo ci koor ga ci bëcëk ba té du mëna jotté ak mom bu dé koor farata mom kenn du ca taggu jëkkeer jë te jëkkeeram suñu ca jotté ak mom param ci bëcëk ba muy jamané koor ga té kam koor farata la way nak bu dé koor ci bari nga xam jigen ji mo bëgg fiya ba rek di wor mom bala wor na taggu jëkkeeram ba mu may ko ci ndigal dafa sunu barab yi nga xamné nak xeyna seenu jotté du faral doon ba cëkk kon mel na ne jigéen ji mën naa jekki-jekki woor koor ngàtt nga googu su gisee nag jëkkëram soxla ko ca ba cëkk ba mu ne ko jëkkal ma maa jekk woon jekki woor defee ne dooma soxla su beneen yoonee kon balaa wooraat taggu ko ba tekk ne ba tey jigéen sa ñute bàyyi kenn mu dugg ci néeg jëkkëram wala kër jëkkëram ni may jëkkëram moo ne ko bàyyi ko mu dugg maanaam jigéen sañute jekki-jekki rek dugal kenn ci néeg jëkkëram wala ci kër jëkkëram koo xam ne jëkkëram yëgu ko xalu baxam du ko yëgoon dana ko neexam du ko neex baabu tahrimi rafil ma'mumi ñu may buntu aramalub yëkkatig maamoom saxoo boppam dina rukoo yi tukkee ci rukoo ay sujjud wala sujjud xabal imaam ci njëkk iliman xal abi hurayrata radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala ama yakhsha ndax du ragal ahadukum kenn ci yeen idha rafa'a bi yakati ra'suhu bakum qabl al-imam ci jek iliman ba ay jahala bu mu jele bu defe allah yalla ra'suhu bakum ra'sa himarin mi bakum bam ay jahala walay def allah yalla suratahu melaw wa suratu himarin mi melaw bam muttafaqun alayhi da wax ci hadis bi ni yonenti bi diglé won ba and kenn mu ne jité ngeen di julli da nga moytu lol jikko ko siggi te da ngeen di ko ba du ngeen di sujjo dum ko waxe mom day waxe ni ñang ñang dañ tudde ko ak aramal mu ne abu hurayra mo ne dañ tudde ne won ndax kenn ci yeen bu and ak iliman jikko ko siggi mo te ragal mos yalla soppi bopam bopum mbam wala yalla soppi aw melon sax jëmi melon rek mi melon mbam kenn ci yeen mel na ko ne war naa ragal su ànd ak iliman di ko njëkk a siggi moo xam ci rëkkoo la moo xam ci sujjoot la war naa ragal bu defee loolu yàlla soppi boppam boppu mbaam wala yàlla soppi aw meloom meloom mbaam iliman dañuy aaye ku ko njëkk a def jenn farata xam ne ak araam lay doon amna yar yo xamni boko jekke def iman mom ba nga defandoko mom ci ni wa malik di waxe sa jul day yakku moy allahu akbar tambali ak assalamu alaykum sulman mu bokku tok yoy yar ci xéti faratay mom ñiko ko def iman dañu ni aram na waye dité nak julli ga yeuf waye nak mom la adis bi ñangal lool fi ne kenn ci yeen bu jekke siggi iman ci ru ko ba ci sujud sootu yalla soppi bopam bopum baam wala soppi aw melawum melawum baam dañu taamu len lu ne nga bayyi ba iman def ko nga gaaw fakk ko ca ta baña defandoo ak mom kon ñataam jëk def iman bu ne ci farata mu aram ak defandoo ak mom munu ñu ci ak lu ñu sopp nak moy bayyi ba mu def nga gaaw fakk ko ca babu karahati wa bahil yadi ni ne buntu sida tek loxo halal khasirati ci kaw salwet fi salati bi julli han abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam naha tere wonna han al qasri walis gatu fi salati julli muttafaqun alayhi wax ci ben hadith bi nonte bi aye won julli gi gatu gatu moy jël sa loxo japp ko ci sak salwet dar nañu ko xam lan mo tax bu ay won ko tud nañ je ay sabab yu bare bare yu wuté way ay gi mom lu wër la tayit ay sibla manam ak digeli dal japp sa loxo ci sa wet ko tudde jatu luñu sibla lumay fofu day metti tax mu japp ca bu ngant taxé mom mu jatu des ko sib way bu lol kon def na luñu sib babu karahati salati limu tuntu sida julli bi hadrati ta'am ci tew aw ñam wa nafsuhu ta fek na bakanam ta tuqu ta na sop ilahi jëm ci ñam wa aw maha mudafa'atil akhbatayn wala and besante yari sobeya wa huma ta ñom ñaar al bawlu modi saw wal ghaibu ak khayta tay wax ci dog bu gatti gi yonante bi ayé won di li jot aw ñam dijé té mom ité won ñam ba lol bu nekké di julli faaw am xalam rek di nekk ci ñam wi kon su waxtu yaato té nga sopp mu jëkk lekk ba nopi doora julli xamni ba doy julli mëna téwul ak julléem su fekkee ne nag waxtu daa xat moom nga xam ne bu fa nekkee du lekk waxtu waraw ko kon faaw day war rek bu julli door a jubli ca ñam wa su fekkee ne it ñam wi ñëw na waaye moom xelam du ca nekk amul lum ca yàkkamti kon moom na julli ba noppi door a jëm ca ñam wa waaye daal waxtu yaatu na am xelam nekk na lool ci ñam wi mel ni dafa xiif lool kon na lekk lu noppi rek door a julli ba tey nag di julli fekk mu aajowoo dem ca wana wa am nag teqale lu waxagul nag mooy sib nañ muy julli te fekk mu aajowoo dem ca wana wa nga xam ne na mu war a teewloo julli ga ak na mu ko war a teewloo yàkkamti gaa dem ca wana wa dana tax du ko mën waaye daañu leeral nag ni ko yoonu malik moom di teqalee hanha ishata radiallahu anha qaalat samitu déggoon naa rasulallahi salallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu laa salaata deetu julli bu ejmat sëkk bi hadrati tahamin ci teew ay ñam wala koo di ceegee ni fekk na moom yudaafiuhoo muy pësanteeg moom al axbataani yaari sodeya rawaahu muslim soxna aïssa moo ne moo bëgg yonte bi mu ne julli day dumal na yaramal bu fekkee ne kooko day julli te fekk na ñoom wañu teg ca la xelam jëm ca lañu teem jëm nga xam ne kon bu dee julli bu mën a teewul julli ga ndax rek bàyyi xel ñam wa dina ko dana bax sax waye nak du maté nam wara maté kon bu waxto yaato dal te bu do julli faaw xelam li dem ci ñew wi na xewlu bu nopp rek dara jiblu ci julli ga bu waxto xate nak mom nga xamne bu fi de lek bala nopp waxto jeex tak mom na dogu ci julli bu nopp ak lu mën di am bu tekki ne yonent bi neena won batay julli bu nak na wara maté bu fekke ne kay julli dafa yakamte dem ci wanawa bokku tekkal gi rek moy su fekke ne yakamte da dem ci wanawa dana tax mu bayyi farata mom julli bu baax day yakko bu fekke dana mëna fexé ba da farata waye lu do di sunna benen ko julli ko baax na waye da ñu soppu nga mbom julli yakamte ci wanawa taxna do futon sunna yi day sopp waxtu jeexut mu baamu ci liga su fekke nak farata yi ñew na sunna yi ñew na ngeneel rek la bayyi mom du aajo bu baamu babu nahi li moy buntu tere han rafi basari moy ci yëkëti gis ba ila sama jëm ci asman sa fi salati ci jindiga han anas ibn malik رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بال أقوام لن موي صلص أي نت يرفعون نيكتي أبو صارهم سيني بط إلى سماء جنج أسمان في صلاتهم كسين جلغة فاشتد تطر قوله وخمبه في ذلك تلولي حتى قال بلوحن لينتهن فنجي باي عن ذلك ينسلولو aw la tuxtafan ba def na keuf absaruhum seeni bet rawahu al-bukhari hadisi bi ci wax ni yonent bi ay won di julli di xol asaman manam yekati ay betam di xol asaman ci tak tak te nga sopp ku julli ay betam na jak fa nga xamne moy tolo bu sa genn su jot tamuy tek ak jahamak takanam anas mo ne yonent bi dane won man dal ñi nga xamne dañ jé julli ñu yëkkat seeni bëtt di xol asaman ci dal jaaxal nañu ma bu jall ci nak tiisal wax ja wax nañu doné ba ag ci ne ñoom ñu koy def ben ñu bayiko mba yalla keuf seeni bëtt mal nga ne yalla fokk seeni bëtt buñu gisati mba nga ne yalla ne rofet seeni bëtt ñu melni mësuñu am tay bëtt kon julli yëkkat say bët di xool asamaan noonu lañ ko aaye bu fekkee ni julli woon ak moom ndax daañu bañ ko xool asamaan wala déet waaye gën a wër mooy boo dee ñaan mën ngaa yëkkat say bët xool asamaan ndax asamaan dina fa la yàlla nekk waaye day mandargam kawe te yàlla kawe asamaan ba tey daa bari ay kiimtaan soo julliwut xool asamaan ngir yéemoo ko waaru باب كراهة الالتفات لمن بنت سيدا جاسو في الصلاة جلدة لغير حضر نيال لنغانت عنها عائشة رضي الله عنها قالت سألت لاجنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الالتفات من جاسو في الصلاة جلدة فقال مني هو موم اختلاس اكفكلة اكفلة يختلسه قدنك كف الشيطان سيطاني من صلاة الحبد جلد جامب رواه البخاري يوحكي ربي نمسيبه دي جلد جلسته ممينك نغانتك ورال وكو نغانت ورال يموم طيب ايدا جاك جاك جلد جلسته موم موخم كن داي جور موخم كي تامون لنو سيبل بسعنا عيسى وخني موم تبكي مولا جور انت بنك واو جلد جلسته نخواني مدرا ñu ne ma lool day seytaane mooy nax nit fexe ba geesuloo ko ci julli ga am lu mu wàññ ci tiyaabaam xam ne kon julli gi geesu ci lu ngànt taxam seytaan la muy def ngir wàññi tiyaabay jàmbay julli waxaan anasin radiallahu anhu qaala waxoon na li ñal ma rasulullahi salallahu alayhi wa sallam iyaaka wattul sa bopp والالتفات الجسد في الصلاة في الجنة فإن الالتفات لك الجسد fi salati ci doob julli halakatu sababu al kanela fa in kana dem nek na la budde man ta ñak fa fi tatawuhi kon lay ci julli ciobare wu la la fi fariidati mum don ci julli farata rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih ana sumone yaa taw dama waxon nima da nga moytu bo do julli di gestu li gestu day sababu al kanela ndax li ci epp wayfal julli ga bokay waral te bo ne gestu gogu si dong la ba tax nga du ko def setan mo lay ñoddi ba tax la def lu arama def ci julli ga ba bayyi li ñu wara def ci julli ga ndax li tax ñi moy tuñu ci moy ko ko lu metu lolou da koy ñoddi yobbu ko ci lu aram te nak dafa aram ba baye def waru gar mom man na yobbu nit ci safan ba mu ne ko nak bu fekke ni mën la ñak gestu kon do ko def ci jindik nafile nga xamne ci obare rek la te do ko def ci jindik farata ñu xamne ci ne kon farata faaw mu ñu gëna fonk ci nafile amna hadith abu dar bo xamni marfu la la yasalu llahu muqbilan ala alhabdi fi salatihi ma lam yaltafit fa iza harafa wajhahu anhu in sarafa anhu yalla do deugmal ak jamm li fek jamm ba nga julli te dama to gestu way na bu xese gestu rek yalla dalikoy tan ganaw momit tan ko deugmalati babu nahi li may buntu tere han salati won ci julli ila qubur jëm ci bamel ya han abi marfad kan nas ibn al-husayn radiyallahu anhu qala sami'tu bagonna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi sallam yaqulu la tusallu bulen julli ila qubur jëm ci bamel ya wala tajlisu tubulen tok alayha ci kaw bamel ya rawahu muslim da wax ci ben hadisi bi yonante bi ayé won jindi deugmal bamel am ñu ko takale ne su fekke ne dafa def bamel bu mu nekk ci kanamam bu deglo jindi jëm ci mané kon da japp ni jindi jëm ci bamel bobé am na secret bu ci nekk ba dara mu ne kon lu aram la su fekke da mu jindi nak dafa bëgg rek ci bamel ba way duglu wu ca dara ta tolo rek bamel ba nek ci kanam mu julli jëm ci mom kon ci wax ñen ñi def na lu ñu sip waye ci ñen ñi dafa na li mom jappu ñu ko dara ayul dara ndax wa malik mom dañu wuté yenn hadisi ci julle ci ay armel julle ci armel ba am ñuko aramal ak ci wax ni sax ak lu mën di am tan du julle ci bir ay armel wa mali mom dañuy wax ne armel ya mo xam ñinga ci sul batay mo xam ci tam sulatu ja fa la julle dal mom bu fekke woor na len amu fa rek julle fa dara neku ja mom lolu mo wer ci seen yoon babu tahayyunil mururi ni mo buntu aramal rombu bayna yadayil musalli ci digante yaari loxoy ak julli ja mo digante yar lo xijli je moy rek kanam koy julli han adil juhaymi abdullah ibn al harith ibn simma al ansari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam law ya'lamu donte dana xam al maru ajrom ja bayna yadayil musalli digante yar lo xoy ajjuli ja ma ta halihi lan mo koy wax la kan kon mu nek ak yaqifa mu taxaw 40 ñeen fuk xeyran bu gën la ho ñal ko mu an yaw mar ci morom bu day na yede ci digënte yaari loxom xala arawi la adri dama xam xala dafa wax 40 ñeen fuk yow mën ci ay fan aw 40 ba ñeen fuk xeyran ci wër aw 40 ba ñeen fuk fan fan ci at mu taxaw na lay da wax ci do bi ni aramale ko julli ba romb ci kanamam ko wax abdullah ibn arish moone tan ko dane won tay rombu ci kanam koy julli bu xamone lako ci dikke kon mu taxaw ñeen fukki fan ba ñeen fukki yar ba ñeen fukki at ka dama romb ci kanam koy julli mo koy gën ci mom mom ñet li nak mo ne bi ne la kan an yaqfa arba'ina kamu dane arba'ina yawman ba dane arba'ina shahran ba dane arba'ina sana man ko te julli mom bu ko sewut satir kon baxna ma lesna romb ci kanam satir sa ndax satir sa doxna digante ma kay romb ci kanamam mo ni julli itam nay moytu di julle fo xamne wor na ko ne ay fa romb dama ko dik te wutul satir ben kay dem fo xamne wor na ko ne kenn fa romb ba ba muy nopi wala bok bu def fo xamne aw yoon la xeyna kenn romb fu mu dal wut satir li nga xamne itam moy urumi kay julli wax ne sa ñoo ca romb ci kanamam ko ci nare jaam la bu wax defante yow bu baaxa baax moy lu tolo da dalé fa muy taxaw mo muy julli jëm ci fa muy depp ak jëhum lolou da kay ne moy urumi kay julli don def itam li wax satir moy la mu tak sa kanamam ba mu diko samp itam digante mak lolé muy tak sa kanamam na mat ñett xassat yam ja babu karahati shuruhi al-ma'mun li yubtu sibu tambalik ma'mun fi nafilat ci nafila ba'da shuruhi al-mu'addin ci gannaaw tambalik aju nodd ya fi iqamati salati ci taxawal jindiga salaw salaw way yamo la karal mo xamne kana an-nafilatu sunnata tilka salati di sunnas bo do julli aw ghayraha عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت دم تحولفنا الصلاة جلدة فلا صلاة دم جن خيط جلد إلا المكتوبة نرجلك فرتبو جيتاو رواه مسلم ووقت دم أبي سبي دم أنتبه آيوان يتحول جلد فرتب yow ngay tambali geneen julli mo xam goga mo xam genn farata la mo xam julli nafila la mo xam day nafila ko tak ci julli farata wo ni ko selek mom wala geneen mom dal leral na ne bu xasse ni qamal imani ratib ji ba ñu tambale li xam rek aram na kon difa tambali geneen julli bu fekke nak day ñu xamal iliman fakk yow nga nekkon ci julli bu la wóoree ni mën ngaa gaaw àggale ko te rakk bu jëkk bi sax du la raw ci jullik iliman ja kon ci yoonu maalik moom na nga àggale sa julli googee daal di gaaw nag ànd ca jullik iliman ja waaye boo ragalee ne boo fi nekkee di jéem a àggale sa julli rakk bu jëkk ba ci jullee moom iliman na la raw kon day war nga dagg sa julli googee waaye lu mel ne tey ilima ñëw ñu li xaam fekk ne am nga benn rakk ba nekk fekk ñaareel sax na ngaa gaaw rek àggale ko am tuyaabay naafila kon loolu moom boo ko dagg daal di gaaw rek àggale ko sax nga am tuyaabay naafila la bu doon keneen farata itam mel ne ñu ngi xaamal iliman tekkusaan fekk na yow yaa ngi doon julli kisbaar waaye xam nga ne mën ngaa gaaw àggale sa kisbaar jooju te rakka mu njëkk sax bu la raw nga daal di gaaw rek kon àggale kisbaar bi nga nekkoon daal di gaaw ànd ak moom bu fekkoon na ngay julli jëmm julli googa mel na nga jàpp ne jàkk julli na ma noppi ndekete jàkk julleegut iliman daal di ñëw ñu taaw ñu xamal iliman tekkusaan bi nga xam ne moom nga taxawal di ko julli kon bu fekkee ni amagoo benn rakk da ngay dagg moom su fekkee am nga benn rakk nga gaaw dolli ci benn muy ak naafila nga daal di gaaw ànd ca julli googee ndax yow naka jëkk moom nga nekkoon di ko julli baabu karahati taxsiisi yow min jumaati li may buntub sibu dag leen bisu ajjuma bu siyaamin ci koor aw waylatihi wala guddeem ga bu salaatin ci ak julli min bay ni leyaali ci digante guddi ya an abi hurayrata radiallahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa sallam qala la taxussu bu len gaglel layla tal jumuhati guddi aljuma bi khiyamin ci ab taxaway min bayni layali ci digante guddi wala taxussu te bu len gaglel yowmal jumuhati bi khiyamin ci koor min bayni ayami ci digante fanya illa an yakuna daraja fa nek fi sawmi ci koor la sawmuhu ko dana ko wor ahadukum kenn ci yeen rawahu muslim wax ci dog bi ni ñi ayé dañu aljuma da tedd tedd ba dana ko jaglel julli sangam ba dana ko jaglel koor sangam dañu bañ ko fent lo xamni ya ko fent ci sa xalum bok rek ak ko xoy da mo ñent dañu won bu dug aljuma dañu ko jaglel genn julli lo xamni ñu jekk jekk rek jaglel ko ko patay beccagu aljuma dañ ko jaglel genn koor ko xam dañ ko defal batay ci def mu may nak dañ nekkon ci koor ba aljuma fekk len ci nga xamni jëmi aljuma jël taxut koor ga da tombe ak muy mom rek lolu kon dara nekku ci melne dañu xaron sa doon jiir ci wacce alquran ba bis bu tare kamil bis boobe mu wacce ba bis boobu mu tare danga woor bis booba mu tare nag ci guddi te mu guddi aljuma nga daldi woor aljuma jooje kon koor googu daa fekkoon mu am sabab dara nekku ca wa anhu jële ci abu hurayra qaala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن بور أحدكم كان تيين يوم الجمعة إلا يوما لا يأبس قبله تأجكم أو بعده ولا تبناهم متفق عليه أبو هريرة مونس مودبيرن تبني وحني كان تيين بمجاكي جاكي وور أجمي كسي خاني كون جاكي جاكي برل أجمي كورك xamne woro won duko jitt na la wor bako top yonante bi ay won la waxan muhammad ibn abbad qala sa'altu jabiran radiyallahu anhu samaha nakhtare won annabi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam han sawmi yawmil jumu'ati koy wor bisu aljuma qala muné nahaw waw muttafaqun alayhi muhammad ibn abbad moné dama laaje ni jabir ne ko waaw ak yonent bi da ay won wor bisu aljuma mu tontu ko ne waaw ay won nako gay walay de won yonent bi ay won wor aljuma kesse kesse waxan ummul mu'minin juwayriyata bintul haris radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala tabi won aliha ci mom yawmal jumu'ati ci bisu aljuma waya tafatna mom sa'ibat mu ajwa taqala muneko asumti ndax woron nga am ci dembu qalat muneko la dedet qala muneko turu dina ndax da nga nam anta zoni nga wo xana alek qalat muneko la dedet qala muneko kon fa aftiri dogal rawahu al-bukhari juwayre da la kon ci wakari yonte bi ñam yoron on ci bop mo ne yonte bi da ñew ci mom bisu aljuma fak ko bu wor muneko ndax woron nga dembu di akhnas mune ko dedet mune ko ndax nar nga wor suba di gaaw mune ko dedet mune ko kon dogal sa koor gi tol kon degeural na ne daral aljuma koor dal mom tanante bi ay won nako babu tahrim al wisali ni no bunt aramal ak dokale fi sawmi ca koor ga ko mom ay wasuma modi wor yow may ni ñaari fan ak sara balikop wala yakula te du lek wala yashaba te du nan baynahuma sen digante an abi hurayrata wa aishata radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha tere won ani bi sali wonis jokale muttafaqun alayhi manam wor ñaari fan bañat baliko pte digante ba soye dogo nga xam ko dogo ci ñeema mo ci yow ngay melni ku nek ci koor rek do lek do nan tegale ko ñaari fan bañat wala mo tud al wisal da bok ci ñak la yonent bi yonent bi rek lañ may bu def ko ndax da ko ay xéet yi wa fa mutamale hadith bi ne abu hore ak sohna aisha ku ci nek neena yonent bi ay wona lolu wa hanibun umara radiyallahu anhuma qala naha tere wona rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an misal wonis ak dokale qalu dina ko innaka naka yokat tuwasilu danga def misal gogu moy danga jokale qala muné innina kaman nastu den man mislakum manal ne yeen may sen morom innina kaman uthamu def na ma lel uskhatu def na ma mandal muttafaqun alayhi wa hadha lafz al-bukhari ibn umar mo ne xiran te gëno ay won mu ngi wax legi moy wor ñaay fa bañat te bu do gëcëk do lek do naan te mu lek nek ci koor sa yu ne bam ko ay ne ko yow de yang koy def mu ne man ko bokku na yeen damay nek fa sa borom mu dama defal mu wécc lek naan ba suba nekku naanu may duma taxa ñu dool duma wañi dara kon nak lolu ma taklel waye yeen bu len ko def babu tahrimin kulli li mo gëntu arama la tok ala qadrin ci ko abamel bahan abi hurayrata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la an yajlisa bi tawbi ahadukum kan ci yeen ala jamratin ci aw xal fatu hurqa tammi lak mom xalwa fatu hurqa tammi lak ci yaabo ay yereem fatakhusa tammi sax ila jindihi ba ci aw yaramam xeyr mo gën lo ñal ko bi ané bi sa ci mu tok ala qadrin ci ko bamel rawahu muslim abu hurayra mo ne lant bi dañe won da ngeen moy tok tok ci kaw bamel kenn ci yeen tok ci aw xal xalwa nak ay xeram